Para pamirsa ingkang kula tresnani sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kados pundi pawartos panjenengan sae-sae to? Nggih. Kula ndongaaken panjenengan tansah diberkahi Gusti Allah. Panjenengan tansah sinangkung tining pangeran lan kaparingana karaharjan gesang panjenengan. Kados padatan kula suwan panjenengan kanthi adicara margi utami inggih menika panjenengan kula dherekaken nyemak kayektosan-kayektosan pangandikanipun Gusti Sura Urut saking kitab Purwaning dumati ngantos kitab Wahyu lan samenika sampun dumugi serat Habakuk utawi kitab Habakuk bab 3 sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani, ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak Habakuk bab 3 ayat 1 ngantos 6 nggih. Nalika semanten saking ayat punika kula mratelaken matur dumateng panjenengan pilih Habakuk ngentosi jawabanipun Gusti kegayutan kalian pitakenanipun kenging menopo Gusti Allah kendel ningali dosanipun umat. Lan Gusti Allah sampun nyawisaken satunggal bangsa ingkang badhe dipunagem paring paukuman dumateng bangsa kagunganipun. Makaten ingkang saged kula aturaken dumateng panjenengan reringkesanipun lan monggo kita ndedonga saderengipun kita lajengaken pasinaon kita menika. Kanjeng Rama ingkang kawula sembah rinten kalian dalu wonten ing asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus. Kawula ngaturaken kenging panuwun menawi dalem menika saged tetunggilan malih kalian sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun supados adicara menika paduka jebati kanthi makaten kathah sedherek kawula ingkang pinerkahan tining Gusti. Linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula netunggo haleluya amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani, samenika pasinon kita sampun dumugi kitab Habakuk bab 3 lan wonten ing pepanggihan menika kula ndherekaken panjenengan wiwit nyemak ayat ingkang kaping 7. Makaten surasipun ayat 7, aku ndeleng tarupe kusyan padha ketamaning karubetan, tendo-tendani tanah median padha keder. Makaten para pamirsa, aku ndeleng tarupe kusen podo ketamaning karubetan. Ingkang dipun kajengaken pangandikan menika, ingkang dipun kajengaken kusen inggih menika Ethiopia. Lajeng pangandikan kula wau, tendo-tendo ni tanah Midian podo keder. Panjenengan tentunipun kemutan bilih Nabi Musa nate kesah dateng Midian. Sawetawis para sarjana pitados bilih Nabi Musa minangka jejeripun putra-putri pringon saged ugi mbeta rombongan dhateng Ethiopia. Mesih kemawon perkawisipun sanes ing seratan nanging keyakinan sawetawis para sarjana kita mangertos bilih Nabi Musa kadunungan kelangkungan micara saha ing pandana. Panjenengan saged semak lampahanipun para rasul bab 7 ayat 21. Kadunungan kalangkungan micara saha ing pendama. Para pamirsa kula lajengaken ayat 8, Duh Yehuwa. Menapa dateng lepen-lepen menapa dateng lepen-lepen timbuling bebendu paduka menika? menapa seganten ingkang paduka dawai bamatya paduka menika dene paduka ngantos nitih kuda saha kereta kaunggulan paduka. Para pamirsa, ayat punika nyedhakaken gegayutan talar Israel ing wedha nyabrang Laut Merah lan nyabrangi Bengawan Yarden. Gusti Allah nyigar toya supados bangsa Israel saged langkung. Basa ingkang dipun ginakaken saestu indah. Tembung-tembung menika satunggal geguritan Ibrani ingkang ngandhut kasunyatan bilih Gusti Allah mboten duka atas lepen menika. Awut sampun malangi margi. Gusti Allah mboten duka atas lepen menika awit sampun malangi margi nanging panjenenganipun namung nyigar Laut Merah supados talar Israel saged nyabrang kados ingkang dipun tindakaken Gusti Allah atas Bengawan Yarden. Ayat 9. Gandewo paduka sampun paduka pentang sampun paduka pasangi jemparing sela bumi paduka belah dados lepen-lepen. Kadang kula cupi panjenengan semak pangandikan kula wau gendewo paduka sampun paduka pentang sampun paduka pasangi jemparing sela. Kadang kula Gusti Allah netepi sumpahipun lan janjinipun dumateng umat kagunganipun. Sela. Tegesipun panjenengan kedah nabuh drum malih minangka jejeripun ingkang main drum. Tentu kata ingkang wungu awet saking menika supados tiang-tiang menika saged mireng menapa ingkang Gusti Allah kedah ngendikaken. Lajeng pangandikan kala wau bumi paduka belah dados lepen-lepen. Para pamirsa, menapa nate panjenengan gadah penggalih bilih Gusti Allah belah bumi dados lepen-lepen. Lepen-lepen sami kados dene belahan-belahan agenging bumi. Pasemon ingkang inggil sanget ugi gambaran ingkang saged dipun pitados. Para pamirsa lajeng ayat 12. Redi-redi ningali paduka lajeng sami gumeter, beno langkung kalian swanten gemborojek, samudra nyuwanten so junjung tanganipun. Para pamirsa. Emedan Nabi Musa minggah dateng Gunung Sinai kangge nampeni paugeran Torat, gunung menika ugi gemeter. Lantar Israel sanget tining ngrasakaken ajrih kamangka talar Israel tebih saking gunung menika. Suku Israel babar pindah mboten gadah kekajengan Gusti Allah ngandikan dumateng piyambakipun taler Israel sanget tining ajrih. Ayat-ayat menika nggambaraken kados pundi Gusti Allah lumantar Nabi Musa mbebasaken taler Israel. Kawitan Gusti Allah damel perjanjian kalian Abraham lan panjenenganipun ngleksanani Gusti Allah menika ngleksanani. Selajengipun Gusti Allah damel perjanjian kalian Nabi Musa bilih panjenenganipun badhe ngualaken talar Israel saking tanah Mesir. Panjenenganipun ugi ngleksanani janji menika lan panjenenganipun ngualaken talar Israel kados dene ingkang dipun pangandikaken. Ing salebetipun ayat 11 kita dumugi ing cariyos Yosua. Manut kula cetha sanget bilih Yosua wonten ing salebetipun ayat menika nanging kados dene ingkang kula aturaken saderengipun nami-naminipun mboten dipun sebataken awit ingkang utaminipun ingkang dipun tegasaken inggih menika menapa ingkang dipun tindakaken Gusti Allah. Makaten. Nah sakmenika kita lajengaken ayat 11. Surya rembulan sami kendeling papan padununganipun margi saking sunaring jemparing. Jemparing paduka ingkang lumepas sarta margi saking cumloroting waos paduka ingkang gumebyar. Para pamirsa panjenengan gatosaken pangandikan surya rembulan sami kendel ing papan padununganipun. Ayat menika nedahaken bilih ingkang dipun rembak menika Yosua. Lajeng margi saking sunaring jemparing, jemparing paduka ingkang lumepas sarta margi saking cumloroting waos paduka ingkang gumebyar. Para pamirsa kanthi tembung sanes sunar surya sami kalian tombak ingkang cumlorot. Kalajengaken ayat 11, Habakuk 3 ayat 11. Kanthi bramatyo anggen paduka tindak ndelajahi bumi para bangsa sami paduka gebak ing salebeting bendu. Para pamirsa ing medal Gusti Allah nuntun umat kagunganipun lumebet ing tanah menika. Gusti Allah mapanaken bangsa Israel wonten ing mriku. Lan ngedalaken bangsa Amori awet dosa ing salebetipun gesang bangsa menika. Bangsa Amori mapan ing lalatan ing pundi Yeriko dipun serang penyakit pawadonan lan pelanangan. Gusti Allah ngedalaken bangsa Amori saking tanah menika awit bangsa menika tentu badhe nulari sedaya manungsa. Ing jaman semanten penyakit pamadon lan pelanangan ngombro-ombro raja singa. Sipilis namanya sama nih kangi. Nah para pamirsa kita lajengaken ayat 13. Paduko tedak perlu mitulungi umat paduko, inggih mitulungi jebatan paduko. Bubunging griyanipun tiang duroko paduko remuk, dasaripun paduko brengkal ngantos selanipun ingkang pungkasan sela. Para pamirsa, timbel pitakenan menopo jebatan paduko inggih menika Israel utawi sang Mesih. Secara pribadi, kulo ngaturaken ingkang dipun kajengaken inggih menika Sang Mesias. Paduka tindak majeng kangge milujengaken umat kagungan paduka kangge milujengaken tiang ingkang paduka jebati. Ingkang dipun kersaken inggih menika Gusti Yesus minangka juru wilujeng ugi ingkang dipun jebati Sang Mesias. Lajeng pangandikan kula wau mratelaken wuwunging griyanipun tiang duraka paduka remuk. Dasaripun paduka brengkal ngantos seninipun ingkang pungkasan. Ing wedal jebatan paduka dipun sebataken musik nggayuh kresendo inggil piyambak. Ingkang dipun sebat fortissimo. Ing mriki kedah wonten penyanyi sopran lan bass ingkang sae. Inggih menika pujian agung konjo Gusti Allah atas kawilujengan ingkang dipun gembleng kangge umat kagunganipun. Panjenenganipun ngasta medal saking Mesir dipun pimpin Nabi Musa lan panjenenganipun nuntun bangsa Israel mlebet ing tanah menika lumantar Yosua nanging sedayanipun menika Gusti Allah ingkang nindakaken. Manungsa mung sak lumrah diagem Gusti Allah. Nah, para pamirsa, kita lajengaken ayat 18 nggih. Ayat 18. Pengagenging wadyabala ingkang ngamuk paduka dawai panahipun piyambak kangge mbuyaraken kawula kalian surak-surak atus kados sami nguntal tiyang ingkang katindes kalian sideman. Para pamirsa kita lajengaken ayat kang 11 kalayan kuda paduka paduka tindak ing seganten inggih kelempak ing toya ingkang munduk. Para pamirsa ing mriki kemawon Gusti Allah ngleksanani janji-janjinipun lan inggih menika kawilujengan saking panjenenganipun kangge umat kagunganipun menika. Kita ningali tanggapan Nabi atas sedayanipun menika. Kulo namung saged gadah pengajeng-ajeng pilih kulo saged adil ing salebetipun nyinau kitab lan pasal cekak menika. Kulo mangertos bilih kulo saestu dumboten cekap ngaturaken dumateng panjenengan kados dene mestinipun. Inggih menika salah setunggal perangan ageng ing salebeting pangandikanipun Gusti kados pundi kemawon kulo gadah pengajeng-ajeng saged ngelantaraken keagungan lan kamulyan ing manah panjenengan. Gitu. Lajeng ayat 16. Nalika kawula mireng perkawis menika, gumeter manah kawula, lambe kawula ndredeg mireng wengelipun, balung kawula kados-kados sami kalebetan bubuk. Sarta kawula gumeter wonten ing papan ingkang kawula idak ewa semanten kawula badhe kanthi ayem ngentosi dinten datengipun karibetan ingkang tumempuh dateng bangsa ingkang gegrumbulan nempuh kawula. Para pamirsa ing pungkasan kitab menika. Ing pungkasan kitab menika. Nabi Habakuk nyerat gegayutan pengalaman pribadinipun. Piyambakipun wiwit kitab menika kalian pengalamanipun piyambak. Miwiti kita peniko, kalian pengalamanipun piyambak. Habakuk, Nabi Habakuk, nyukani mangertos kegayutan tanggapan jasmanipun dumateng sedayanipun meniko. Menapa nate panjenengan rumau sanget dining kajepit ing wedal krisis nempuh panjenengan. Utai ing wedal panjenengan ngelampai kahanan ingkang angel. Inggih meniko pengalaman Habakuk. Habakuk sanjang, naliko kawulo mireng perkawis meniko. Gumeter manah kawula, lambe kawula ndredeg mireng ungelipun. Para pamirsa menapa nate panjenengan rumaos sanget dening ajring ngantos-ngantos mboten saged sanjang menapa-menapa. Kula yakin kathah ing antawisipun kita ingkang gadah pengalaman ingkang kados mekaten menika. Kula nate nglampahi rasa ajring ingkang mboten kantoran ngantos kula mboten saged omong. Raosipun blangkemen. Kulo kemutan ing medal kulo wangsul saking kekesan lan ing medal semanten sampun dalu. Dilalan nalika kulo wonten ing margi caket kuburan, kulo ningali wonten tiang beto peti. Kulo kaget sanget. Dalu-dalu wonten tiang beto peti. Bayangan kulo menika jisim tiang pedah. Nggih, tiang wis mati. Ngertos-ngertos suku kulo mboten saged dipun anggih jumangkah, tundhonipun kulo ndeprok badhe ngomong tulung-tulung ingkang medal namung ngah-nguh. Kulo nyupi ngadeg nanging mboten saged. Tiang sekawan ingkang mikul peti menika sami leren wonten ing ngajeng kuburan. Raosipun peti menika awrat. Para pamirsa mboten dangu tiang sekawan kula ngangkat peti menika wonten pundhakipun lan mlampah tumuju dhateng kula. Badan kula gumeter. Angenan ngombro-mbro pusana kula mingset pinggiring margi amping-amping grumbul. Tiang menika terus mlampah nglangkungi kula mboten wonten ingkang mangertos menika kula sawek deprok wonten ing pinggir margi. Para pamirsa, kulo bayangaken pengalaman Habakuk ing wekdal ngraosaken ajri nggih kados makaten menika. Habakuk sanjang balung kawula kados-kados sami kalebetan bubuk. Menika tekes Habakuk mboten tahan piyambakipun ketat cepengan menapa-menapa. Lajeng sarta kawula gumeter wonten ing papan ingkang kawula idak ya semanten kawula badhe kanthi ayem ngentosi dinten datengipun karibetan. Para pamirsa, Habakuk mangertos menawi Gusti Allah nindakaken pengadilanipun lan Habakuk mangertos bilih pengadilan menika tentu angel lan ribet. Kula lajengaken ayat 17. Senadyan wit anjir mboten medal sekaripun sarta wit anggur mboten wonten wohipun, wit zaitun wohipun damel gelo senadyan pategilan-pategilan mboten ngedalaken bahan tedo. Mendo sami medal saking kandangipun so ing kandang mboten wonten lembunipun. Para pamirsa, Habakuk meratelaken mboten wonten woh ing wit, mboten wonten anggur lan lembu ugi ical. Sedayanipun dados perangan saking paukumanipun Gusti Allah. Sameneika cobi kita nyemak kahanan sang nabi. Para pamirsa, kajawi paukuman ingkang badhe dumugi Habakuk saged mratelaken ayat 18 lan 19. Ewa semanten kawula badhe surak-surak wonten ing pangeran Yehuwah abingah-bingah wonten ing Gusti Allah ingkang luari kawula. Sang Yehuwah Gustiku iku dadi karosanku, panjenengane damel sikilku kaya sikiling menjangan, panjenengane marengake aku lumaku ing tengger-tenggerku. Para pamirsa, panjenengan kedah mangertos bilih Gusti Allah kemawon kegiatan lan kabingan kita. Gusti Allah mboten paring janji tentrem rahayu lan karaharjan ing wekdal kita gesang. Kathah sanget ingkang dipun janjiaken dumateng kita ing wekdal menika. Kula mbocal dhateng papan larahan majalah ingkang dipun terbitaken dening organisasi Kristen ingkang ndaftaraken maneka perkawis ingkang saged panjenengan tampeni lumantar tungo. Majalah menika njanjikaken bilih Gusti Allah badhe dados panjenengan nglampahi karaharjan lan panjenenganipun badhe maringi kesarasan lan samukawisipun. Gusti Allah sanes Santa Claus, nanging Gusti Allah kita sawek makarya kalian penesti. Menawi panjenengan ngersakaken jawaban atas perkawis panjenengan, Habakuk nyukani jawabanipun ing mriki. Jawabanipun inggih menika, Gusti Allah menika jawaban atas sedaya perkawis. Para pamirsa, ing perangan wiwitan kitab menika Habakuk sowan dumateng Gusti Allah lan mratelaken kenging menapa paduka nindakaken sedayanipun menika, kenging menapa paduka ngejaraken kula ningali piyawon, kenging menapa paduka mboten cawe-cawe. Para pamirsa, Gusti Allah anadhesaken Habakuk dados tiyang ingkang ndeleng kemawon lan adamel piyambakipun ningali menapa ingkang dipun tindakaken. Lan wekdal menika Habakuk sanjang, aku bakal urip kumandel marang Allah. Gusti Allah inggih mriku jawaban perkawis panjenengan ing wekdal menika. Kula mboten mangertos sinten panjenengan utawi menapa perkawis panjenengan, nanging Gusti Allah inggih mriku jawaban. Panjenengan saged kumandel lan pitados dumateng panjenenganipun Gusti Allah kagungan karsa. Gusti Allah kagungan karsa atas gesang panjenengan lan panjenenganipun gadah rancangan mujudaken kersanipun menika. Panjenengan saged kumandel Sang Kristus lan menawi panjenengan kumandel Gusti Yesus Kristus, panjenengan mangertos menawi Gusti Yesus wiwit makarya ing salebetipun gesang panjenengan. Gusti Yesus santosaken panjenengan memper kalian panjenenganipun. Inggih menika karsanipun Gusti Allah andadosaken panjenengan memper Sang Kristus. Rasul Paulus nyerat mekaten. Saiki padha sumrup yen Gusti Allah uga makarya ana ing samubarang kabeh. Njalari becike wong kang padha tresna marang panjenengane yaiku para kang tinimbalan miturut ing pepesening Allah. Marga kabeh wong kang wis kapilih wiwit ing sakawit dening panjenengane iku ya katentokake wiwit ing sakawit dadi modho rupa citrane Kang Putra supaya Kang Putra iku dadi pambayun ana ing antaraning sedulur kabeh. Panjenengan saged maos Rom 8 ayat 18 ngantos 19. Para pamirsa, Gusti Allah kagungan rancangan kangge panjenengan. Sinten kemawon panjenengan? Gadah pemanggih menawi tiang sanes kagungan rancangan ingkang langkung ageng tinimbang panjenengan babar pindah kelintu. Panjenengan sami pentingipun kalian pribadi pundi kemawon ingkang nate kesangin jagat menika ing salebeting rancangan lan kersanipun Gusti Allah. Panjenenganipun ngersakaken panjenengan memper Sang Kristus ing salebetipun 1 Korintus 47-49. Manungsa kang kawitan iku asale saka lemah sarta sifat kadunyan, dene manungsa kang kapindho asale saka ing swarga. Titah-titah kadunyan iku padha karo kang asale saka lemah mau, dene titah-titah kaswarga niku padha karo panjenengane kang asale saka ing swarga. Para pamirsa, kita manggen ing salebetipun badan manungsa ingkang sayatosipun dipun pendet saking lebu lan Gusti Allah nitahaken kita dados manungsa nanging sanes menika rancangan pungkasan panjenenganipun. Kita menika manungsa kadonya nanging panjenenganipun ngersakaken kita dados manungsa kasuwargan lan inggih menika karsanipun Gusti kangge kita. Para pamirsa, panjenengan bayangaken panjenengan gesang ing jaman Michael Angelo lan satunggal dinten panjenengan mlebet ing studionipun lan panjenengan badhe ningali brongkalan-brongkalan cello ing mriku ingkang reget awit dipun pendet saking tambang ingkang peteng lan ngandhut toya. Cello mriku inggih menika cello puala mentah atos adem boten indah lan boten sekeca dipun tingani srana mripat. Nanging wetel panjenengan wangsul malih 6 wulan salajengipun menapa ingkang katingal kasunyatanipun selo menika sampun siap dipun sulap dados reca Daud utawi malaikat Mikael. Kula aturaken dumateng panjenengan bilih sami kados Mikael Angelo gadah rancangan tes selo puala mentah menika kados mangkaten ugi Gusti Allah ingkang kagungan karsa kangge panjenengan lan kula ewada menika. Kita tasih kados sifat kadonya nanging panjenenganipun kagungan karsa kasuwargan kangge kita. Sang seniman utawi sang roh suci nyelarasaken gambar kita kalian Sang Kristus. Priyantun ingkang natah ingkang panjenengan ingkang Gusti Allah agem inggih menika disiplin Gusti. Amarga Gusti Allah matrapi marang kang ditresnani Ibrani 11 ayat 6. Palunipun inggih menika pangandikanipun Gusti awit saking menika kita saged sanjang sesarengan priyantun ingkang nyerat mazmur Twins satangi kawulo kawulo badhe katuwan ing pasuryan paduka Mazmur 17 ayat 11. Para pamirsa, Gusti Allah inggih menika jawaban atas sedaya pitakiran panjenengan. Gusti Allah inggih menika jawaban atas samukawis perkawis panjenengan. Awit saking menika sinten kemawon panjenengan utawi ing pundi kemawon panjenengan mapan panjenengan saged abingah-bingah ing salebetipun panjenenganipun lan ing salebetipun kawilujengan Gusti. Panjenengan saged ngendikaken ingkang sami kalian tembungipun Habakuk ingkang ing wiwitanipun saestu mboten gadah pengajeng-ajeng abingah-bingah wonten ing Gusti Allah ingkang luari kawula. Kitab menika dipun bikak kalian kasureman nanging dipun tutup kalian kamulyan. Kitab menika dipun bikak kanthi tondo pitakiran nanging dipun tutup kalian tondo penthung ageng. Kitab menika dipun pungkasi kanthi kidung ingkang indah. Mugi-mugi panjenengan kula dipun kiyataken pangandikanipun Gusti ing wekdal menika. Para pamirsa, kita sampun ngrampungaken pasinon saking kitab Habakuk. Inggih menika Habakuk bab 3 ayat 7-19. Salajengipun kita badhe nyemak kitab Sefanya mangke nggih pepanggen ingkang badhe tumugi perkawis menapa kemawon ingkang badhe dipun sinau saking kitab Sefanya. Nah, para pamirsa, ing dinten candhaipun panjenengan siapaken kitab Sefanya sak menika kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun menawi kawula sampun paripurna anggen kawula nyetakaken babagan ayat pangandikan paduka. Pinambaran asmanipun Gusti kawulo Yesus Kristus kawulo netungo. Haleluya. Amin.